Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Τετάρτη 21 Ιανουαρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θέλουμε την ιδιοκτησία της Γροιλανδίας. Θέλω άμεσα συνομιλίες για την απόκτησή της. Δεν θα χρησιμοποιήσω βία, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ από το Νταβός. Έστειλε μάλιστα τελεσίγραφο στους Ευρωπαίους. Θέλουμε απλά ένα κομμάτι πάγου. Αν πείτε ναι, θα σας είμαστε υπόχρεοι. Αν πείτε όχι, θα το θυμόμαστε. Ειρωνίες και για τα γυαλιά του Μακρόν. Αγαπώ την Ευρώπη, αλλά κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Εμείς είμαστε η πιο καυτή χώρα στον κόσμο και όταν η Αμερική ανθίζει, ανθίζει όλος ο κόσμος. Ουδής όμως Ευρωπαίος, υπογράφει το Συμβούλιο Ειρήνης του Προέδρου Τραμπ. Μοναδική εξαίρεση, η Ουγγαρία. Η κακοκαιρία ανέβαλε για σήμερα το ταξίδι του Πρωθυπουργού στον Νταβός. Στον πάγο η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραπέμπεται στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε εξέλιξη σφοδρή κακοκαιρία σε όλη τη χώρα, χιόνια, βροχές, καταιγίδες αλλά και βροχή από το 112, οι περιοχές που θα πλήξει τις επόμενες ώρες, ποτάμια, οι δρόμοι και στην Αττική. Στα λευκά η Ελλάδα από το βορρά μέχρι το νότο. Εκενώθηκαν τρία σπίτια στο ρέμα της Πικροδάφνης λόγω καθίζησης του εδάφους από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Νεκρός λιμενικός στο παράλιο Άστρος είχε πέσει στη θάλασσα για να δέσει σκάφος. Διακοπή κυκλοφορία στη Νέα Μάκρη λόγω καθίζησης του οδοστρώματος. Ξυλοκόπησαν μέσα στη φυλακή τον 16χρονο που σκότωσε τον 17χρονο στις Σέρες. Τον μαστίγωσαν με καλώδιο. Και τέλος, ζωντανάκι αποκλειστικά το παγκόσμιο κύπελο από την ΕΡΤ. Η ΕΡΤ καθώς και η Έρα Σπορ από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου του 2026 θα καλύψουν 104 παιχνίδια, 48 εθνικές και όλα αυτά σε 39 μέρες. Νεκρός ανασύρθηκε από την θάλασσα λιμενικός στο παράλιο Άστρο σαν αποτέλεσμα της σφοδρής κακοκαιρίας που σαρώνει τη χώρα με θυελώδεις ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Ο άτυχος άντρας φαίνεται πως έπεσε στη θάλασσα στην προσπάθειά του να βοηθήσει στο δέσιμο ενός σκάφους με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από τα κύματα. Αμέσως σήμανε συναγερμός και λίγο αργότερα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Θα δούμε στη συνέχεια όλα τα τελευταία νέα και τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία με απευθείας συνδέσεις από τα σημεία ενδιαφέροντος και την πρόγνωση από την Νικολέτα Σιακοπούλου. Θα πάμε όμως πρώτα στις εξελίξεις στην παγκόσμια καταιγίδα που μας έρχεται από το Νταβός. Εκεί όπου ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αποφασισμένος να αποκτήσει τη Γροιλανδία χωρίς όμως τη χρήση βίας. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ έχει μετατραπεί σε σημείο γεωπολιτικών εξελίξεων με τον Αμερικανό πρόεδρο να ζητά λύση που θα μας κάνει όλους χαρούμενους. Οι Ευρωπαίοι την ίδια ώρα που ετοιμάζουν ενιαία γραμμή άμυνας δεν γλίτωσαν από τα πειρά του. Σε ρόλο ισορροπιστεί ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, προέταξε τη διπλωματία, μιλώντας όμως με θερμά λόγια για τον πρόεδρο Τραμπ. Πάμε ευθύς αμέσως στον Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος έχει όλες τις εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα.
Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ήταν μια μαραθώνια ομιλία του Τραμπ. Αναφέρθηκε στα εσωτερικά, αλλά βεβαίως και στο θέμα της Γροιλανδίας και του ΝΑΤΟ. Εντάχει, σε ό,τι αφορά τα της Αμερικής και με αφορμή της πλήρωση ενός χρόνου του χθες στην Προεδρία, είπε ότι η διακυβέρνησή μου είχε σπουδαία αποτελέσματα, οικονομία και επενδύσεις που καλπάζουν, σύνορα ασφαλή και μια Αμερική που επιστρέφει πιο δυναμικά.
Πάμε στη Γροιλανδία, Δημήτρη.
Να πάμε στη Γροιλανδία. Okay.
Εκεί ήταν η είδηση ότι θα πάρω τη Γροιλανδία, θέλω τη Γροιλανδία, θέλω άμεσες διαπραγματεύσεις, δεν θα χρησιμοποιήσω βία.
Ακριβώς. Λοιπόν, για το φλέγον αυτό ζήτημα και το διακαεί του πόθο να την προσαρτήσει, σημείωσε ότι έχει τεράστιο σεβασμό για τους κατοίκους της Γροιλανδίας και της Δανίας και πρόσθεσε με νόημα πως κάθε κράτος του ΝΑΤΟ έχει υποχρεώσεις. Χαρακτήρισε δε εξαιρετικό τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Μαρκ Ρούτε, και δήλωσε ότι επιδιώκει άμεσες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση της Γροιλανδίας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα χρησιμοποιήσει βία. Να πούμε εδώ ότι αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική μεταστροφή του Τραμπ. Προφανώς ίσως συμβουλή του να του έδωσαν τις συμβουλές.
Γιατί
να...
είχαμε ακούσει ανοιχτά ο Ρούμπιο να λέει ότι ο πρόεδρος διατηρεί το δικαίωμα να αντιμετωπίσει την κατάσταση ακόμη και με στρατιωτικά μέσα. Αποτελεί μια στροφή από τη θέση όλα στο τραπέζι και ότι τίποτα δεν μπορώ να αποκλείσω.
Ακριβώς. Και είπε Θάνο ότι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εμείς, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, σώσαμε την Γροιλανδία από το να πέσει σε τρίτα χέρια, πολεμήσαμε εκεί που η Δανία δεν μπορούσε να κάνει το παραμικρό και σώσαμε αυτό το υπέροχο μεγάλο κομμάτι πάγου, όπως είπε. Ανέφερε δε ακόμη ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μάλλον ως ηλίθιοι, επιστρέψαμε την Γροιλανδία στη Δανία και σήμερα είναι οι ίδιοι αγνώμονες που δεν μας επιτρέπουν.
Και ότι ήταν ανόητο αυτό που κάναμε.
Ακριβώς.
Που επιστρέψαμε την Γροιλανδία. Τώρα, Δημήτρης, το διατάφτα δεν θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία, αλλά οικονομική βία φαντάζομαι ότι
είναι
πολύ, πολύ πιθανό
το...
να ασκήσει. Ούτως ή άλλως έχει μιλήσει ανοιχτά για δασμούς. Έχει πει για τον ίδιο, έχει πει ότι είμαι ο βασιλιάς των δασμών. Άρα εκείνο που υποθέτουμε είναι ότι θα ασκήσει πίεση με την λογική, με τον μοχλό των δασμών.
Ναι, σε κάθε περίπτωση βέβαια αυτό συνιστά μια πολύ σημαντική εξέλιξη αφού φεύγει το ενδεχόμενο της άσκησης χρήσης βίας από τη μέση. Να πω ακόμα, Θάνο, ότι ο Τραμπ διευκρίνησε ότι δεν θέλει την Γροιλανδία για τις σπάνιες γέες, αλλά μόνο για την παγκόσμια ασφάλεια στο βόρειο ημισφαίριο, για την ασφάλεια της Αμερικής, αλλά και για τη δυτική ασφάλεια συνολικά. Το άλλο σημαντικό που ήταν για το ΝΑΤΟ, που είπε ότι δεν απειλούμε το ΝΑΤΟ, επιχειρούμε να δώσουμε μια νέα δυναμική μέσω της Γροιλανδίας. Είπε ότι έχει κάνει τα περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο πρόεδρο για να υπάρξει και να συνεχίσει να υπάρχει το ΝΑΤΟ. Και χωρίς εμένα και όσα έκανα το 2019, δεν θα υπήρχε το ΝΑΤΟ. Δίνουμε τόσα πολλά στο ΝΑΤΟ και παίρνουμε τόσα λίγα, επανέλαβε ο Τραμπ. Αυτό αφορά στην συνεισφορά των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, η οποία, όπως θυμόμαστε πριν από λίγους μήνες, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε πει ότι θέλει τουλάχιστον 5% από κάθε χώρα.
Πάντως δεν βλέπω και μεγάλη προθυμία στο Συμβούλιο Ειρήνης από την Ευρώπη. Δηλαδή μέχρι στιγμής έχει ανταποκριθεί η Ουγγαρία και βέβαια κάποια άλλα κράτη, το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Λευκορωσία, το Μαρόκο, το Αζερβαϊτζάν. Αλλά δεν είδα και μια θερμή υποδοχή στο Νταβός. Δηλαδή ο πρόεδρος Μακρόν έχει αποχωρήσει ακριβώς. Ο κύριος Μέρτς είπε, χρησιμοποίησε το επιχείρημα, μάλλον το πρόσχημα, ότι άργησε το αεροσκάφος το αμερικανικό του Προέδρου, οπότε έφυγε το ραντεβού. Δεν είδαμε και καμία θερμή υποδοχή από τον...
Όχι, και αυτό το οποίο διάβαζα...
Από τους Ευρωπαίους ηγέτες.
Ακριβώς. Αυτό το οποίο διάβαζα, Θάνο, στο Διεθνή Τύπο, είναι ότι ο Τραμπ ουσιαστικά με αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης θέλει να υποκαταστήσει τον ΟΗΕ, τον οποίο πάρα πολλές φορές είχε επικρίνει ότι δεν έχει κάνει σχεδόν τίποτα για την παγκόσμια ειρήνη. Τώρα βέβαια αυτό κατά πόσο θα επιτευχθεί δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε.
Υποτίθεται ότι θέλει τις υπογραφές στον Νταβός. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο μας παραπέμπει στο μέλλον, είναι κάτι άμεσο.
Πάντα ζητάει πολλά ο Τραμπ. Ναι, παρακαλώ.
Από εκεί και ύστερα δεν είδαμε μεγάλη προθυμία και διερωτάται κανείς αν αυτό σημαίνει ότι φεύγει η Ευρώπη από την πολιτική της κολακίας, του κατευνασμού, όπως θέλει μπορεί να το πει κανείς και να το ονομάσει, και πάμε σε πιο σκληρές δράσεις και μια πιο δυναμική αντιμετώπιση γενικότερα της πολιτικής Τραμπ σε σχέση με την Ευρώπη και την Γροιλανδία.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να έχουν μια όχι πια κολακευτική, όπως πολύ σωστά είπε, στάση απέναντι στον Τραμπ, αλλά μια πιο πραγματιστική, θα έλεγε κανένας. Δηλαδή, του μιλάνε με κάποιο σεβασμό και δεν θέλουν να τον εξοργήσουν, γιατί είναι γνωστό ότι όταν εξοργίζεται ο Τραμπ, αποκτά μια πολύ διαφορετική στάση, δηλαδή δημιουργεί εντάσεις. Σε κάθε περίπτωση τώρα, το Συμβούλιο Ειρήνης, αν θα καταφέρει να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ, είναι ένα μείζον ερώτημα, το οποίο παραμένει έολο αυτή τη στιγμή. Αλλά θα δούμε τι θα δείξει το μέλλον επ' αυτού, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Γάζα εδώ και λίγες μέρες έχει μπει στη δεύτερη φάση, δηλαδή αυτή της ανοικοδόμησης και της αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, αλλά δεν υπάρχουν, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα, όπως δύσκολη ήταν και η εκεχηρία, η οποία αν και έφραστη σε γενικές γραμμές πάνω κάτω τηρείται.
Κλείνοντας, θα πω ένα σχόλιο που διάβασα πριν από λίγο. Ενδέχεται ο πρόεδρος Τραμπ πράγματι να κερδίσει την Γροιλανδία και να χάσει τον κόσμο ή τουλάχιστον ένα τμήμα από τον κόσμο. Να σε ευχαριστήσω, Δημήτρη Φαναριώτη, για την ανάλυση σου και το ρεπορτάζ. Θα σε βρούμε και στην εκπομπή μας, την έκτακτη, στην πορεία. Τώρα, η Δέσποινα Συριοπούλου που άκουσε εξ ολοκλήρου την ομιλία Τραμπ στο Νταβός, θα μας βοηθήσει περαιτέρω να καταλάβουμε τα μηνύματα που θέλησε να στείλει σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος για την Γροιλανδία και όχι μόνο.
And I love Europe and I want to see Europe go good, but it's not heading in the right direction.
Λοιπόν, αγαπάω την Ευρώπη, αλλά δεν είστε στη σωστή κατεύθυνση.
Έτσι ακριβώς, Θάνο. Δεν πηγαίνει καλά η Ευρώπη και για την ευρωπαϊκή αυτή παρακμή κατηγόρησε την πράσινη ενέργεια και τη μαζική μετανάστευση. Εδώ να αναφέρουμε ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο η μαζική μετανάστευση το ανέφερε για τη δική του πολιτική, για την πολιτική ενάντια στα ανοιχτά σύνορα, και το θεώρησε πολύ επιτυχημένο.
Πάντως το έχει ξαναπεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που λέει ότι η Ευρώπη είναι σε παρακμή και ότι κινδυνεύει η Ευρώπη με πολιτισμικό αφανισμό, αν θυμάμαι καλά είχε πει.
Έτσι ακριβώς. Επίσης, βέβαια, σε άλλο σημείο της ομιλίας του, εξέφρασε το βαθύ σεβασμό του για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και για τους δεσμούς που έχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, ναι. Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο απόσπασμα.
I have tremendous respect for both the people of Greenland and the people of Denmark. Tremendous respect. But every NATO ally has an obligation to be able to defend their own territory. And the fact is, no nation or group of nations is in any position to be able to secure Greenland other than the United States.
Λοιπόν, εδώ άλλη μια... Για ακόμα μια φορά αναδεικνύει την υπεροχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Λέει ότι έχω τρομερό σεβασμό στους ανθρώπους της Γροιλανδίας της Δανίας.
Δύο φορές το είπα.
Κάθε κράτος σύμμαχος έχει την υποχρέωση να υπερασπίζει τη δική του περιοχή και το γεγονός ότι κανένα κράτος ή ομάδα κρατών δεν είναι σε θέση να διασφαλίσει τη Γροιλανδία πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Πάμε και να ακούσουμε ένα τρίτο απόσπασμα.
People thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force, where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. Okay? Now everyone's saying, oh, good. That's probably the biggest statement I made, because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force.
Αν μετρήσουμε πόσες φορές είπε τη λέξη force, τη λέξη δύναμη, θα...
Τρεις-τέσσερις. Πρέπει να...
Πολύ παραπάνω. Γιατί λέει, πιστεύω ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε... Η έννοια της δύναμης θεωρείται η βία. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε βία. Δεν θα το κάνω, εκτός αν αποφασίσω να χρησιμοποιήσω υπερβολική βία. Κάτι που αν το κάνω θα είναι ασταμάτητο.
Τώρα αλλά αυτό, δεν πρόκειται αυτό, να το κάνω. Πώς να το ζυγίσει κανείς, ότι ναι μεν αλλά, δηλαδή θέλω να ασκήσω βία, αλλά μη με αναγκάσετε να ασκήσω βία. Θα μπορούσε κανείς να κάνει αυτή την ερμηνεία, Δέσποινα.
Ναι.
Δεν θέλω να ασκήσω βία, αλλά μη με αναγκάσετε να ασκήσω βία.
Έτσι νομίζω. Έτσι, από ό,τι έχουμε δει το πώς κινείται ο Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, να σου πω ότι εκεί που μιμήθηκε ότι τους ακροατές της ομιλίας του, την ανακούφιση που νιώθουν από το γεγονός ότι δεν θα χρησιμοποιήσει βία.
Μάλιστα, πάμε.
Γι' αυτό είπε ότι είναι η μεγαλύτερη δήλωση που κάνω αυτή τη στιγμή.
Και όντως είναι η είδηση, η παγκόσμια είδηση αυτή τη στιγμή, έτσι, μιλάμε για την καταιγίδα εδώ στην Ελλάδα, αλλά η παγκόσμια καταιγίδα είναι στον Ταβός, είναι αυτή, ότι δεν θα χρησιμοποιήσω βία στο θέμα της Γροιλανδίας. Πάμε στο τέταρτο τμήμα της ομιλίας του.
So we want a piece of ice for world protection and they won't give it. We've never asked for anything else and
We could have kept that piece of land, and we didn't. So they have a choice. You can say yes, and we will be very appreciative, or you can say no, and we will remember.
Θα το θυμόμαστε.
Τώρα, όχι να το πεις όλο γιατί...
Λοιπόν, θέλουμε λέει ένα κομμάτι πάγου για την προστασία του πλανήτη. Είναι εδώ που λέει ότι
θέλουμε
είναι
αυτό
θέμα.
Το κομμάτι πάγου. Τώρα το να λες μια χώρα, ένα κομμάτι πάγου, θα μπορούσε κάλλιστα κάποιος να σκεφτεί για την Ελλάδα ότι θέλουμε ένα κομμάτι βράχου. Βράχων. Κάνω τώρα έναν παραλληλισμό πολύ περίεργο και ιδιότυπο. Αλλά μετά ουσιαστικά λέει, αν πείτε ναι, έτσι, αν μας δώσετε, πείτε ναι, συνενέσετε στην Γρυλανδία, στο να μας δοθεί η Γρυλανδία, θα είμαστε υπόχρεοι. Αν πείτε όμως όχι, θα το θυμόμαστε.
Πάλι... Τι σημαίνει αυτό?
Τι σημαίνει, αυτό?
Σημαίνει ότι εμείς το κρατάμε. Άρα λοιπόν την κατάλληλη στιγμή...
Απειλή,
θα
δεν είναι.
Ακριβώς. Μάλλον προειδοποίηση.
Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο απόσπασμα που έχει σκόψει από την ομιλία Τράμπα. Πάμε στο πέμπτο τμήμα της ομιλίας του.
The USA is the economic engine on the planet, and when America booms, the entire world booms.
Λοιπόν, αναφέρθηκε και στα του οίκου του, αναφέρθηκε στην οικονομική μηχανή του πλανήτη που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και είπε ότι όταν η Αμερική ανθίζει, ολόκληρος ο πλανήτης κάνει το ίδιο.
Πάντως είπε πάρα πολλά, δηλαδή και χωρίς εμάς δεν θα είχαμε ΝΑΤΟ, δεν θα είχατε το ΝΑΤΟ. Πραγματικά δεν ξέρω τι να
σηματοδοτήσει
κανείς από αυτή την
ομιλία. Αναφέρθηκε σε όλα τα θέματα. Αναφέρθηκε στη Βενεζουέλα. Μίλησε για τον Καναδά, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό Κάρνεϊ ότι δεν είναι ευγνώμων. Μίλησε για τα...
Ο κύριος, Πρωθυπουργός του Καναδά έκανε μια, θα έλεγα, πολύ φορτισμένη ομιλία στο Νταβός και είπε πολλά και σημαντικά πράγματα. Βρισκόμαστε μέσω μιας ρήξης, όχι μιας μετάβασης, είπε ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη ρήξη στην παγκόσμια τάξη, το τέλος μιας όμορφης ιστορίας και την αρχή μιας σκληρής πραγματικότητας. Είπε επίσης ότι η νοσταλγία δεν είναι στρατηγική και ότι οι ισχυροί πράττουν ό,τι μπορούν και οι αδύναμοι υφίστανται ό,τι πρέπει, είπε ο Καναδός Πρωθυπουργός, με αναφορές στην ιστορία του Θουκυδίδη. Λοιπόν, Δέσποινα, θα σε ξαναβρούμε. Θέλω να πάμε τώρα στον Νότι Ανανιάδη για να δούμε πώς η Ελλάδα στέκεται απέναντι σε όλα αυτά. Θα μεταβεί αύριο, από ό,τι φαίνεται, ο Πρωθυπουργός στο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός. Λόγω της κακοκαιρίας δεν τα κατάφερε σήμερα. Υπάρχει προβληματισμός, Νότι, για τις καταιγιστικές γεωπολιτικές εξελίξεις και την κόντρα ανάμεσα σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Καλησπέρα, καταρχάς.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς είναι. Βέβαια, για την ακρίβεια της συζήτησης, να πούμε ότι ακόμα δεν είναι γνωστό το πότε θα μεταβεί. Η κακοκαιρία έχει επηρεάσει και το αεροδρόμιο της Ελευσίνας.
Μπορεί και να μην μεταβεί, δηλαδή. Μπορεί και να μην μεταβεί.
Σύμφωνα με μια γραμμή πληροφόρηση που έχω και είναι καλή η γραμμή, αξιόπιστη. Δεν ξέρουμε πότε θα πάει. Το ερώτημα ήταν θα είναι Νταβός, Βρυξέλλες, Νταβός, διότι και αύριο έχουμε πολιτικό συμβούλιο των πολιτικών των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδοκορυφής δηλαδή, στις Βρυξέλλες. Το πρόγραμμα ήταν να είναι ήδη από σήμερα εκεί ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός έχει οργανώσει μια σειρά συναντήσεων που έχουν και οικονομικό αποτύπωμα. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι θέλουμε επενδύσεις, έχουμε περισσότερες επενδύσεις από το παρελθόν, αλλά βεβαίως και με την εκλογή του Κυριάκου Πιερακάκη στην Προεδρία του Eurogroup, το οικονομικό προφίλ, το επενδυτικό προφίλ, το προφίλ που αφορά την αξιοπιστία της Ελλάδας έχει ενισχυθεί. Συγγνώμη.
Ναι.
Αλλά από εκεί και μετά δεν ξέρουμε πλέον το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι ασαφές.
Ναι. Πάντως υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία, γιατί η Ελλάδα διατηρεί πολύ καλές σχέσεις και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι, και στο αξιακό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην ανάλυση, η οποία είναι ακόμη πιο δύσκολη, η είδηση είναι αυτή. Δεν έχει φύγει, πιθανότατα να φύγει αύριο το πρωί, να πάει στο Νταβός και μετά από το Νταβός στις Βρυξέλλες το βράδυ και ενδεχομένως και να επιστρέψει στο Νταβός για τη συνέχεια τις ατζέντες και των συναντήσεων που έχουν οργανωθεί. Αλλά αυτά είναι όλα στον αέρα, κυριολεκτικά στον αέρα θα έλεγα, από αύριο το πρωί. Τώρα, αυτό που σχολίασε Στάνο έχει να κάνει με μια νέα πραγματικότητα. Κανείς δεν ξέρει. Ο πρόεδρος Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ουσιαστικά σκιαγραφεί ένα νέο ΟΗΕ με τον ίδιο ισόβιο πρόεδρο και με τα μέλη που υποχρεωμένα καταβάλουν ένα δισεκατομμύριο ευρώ για να είναι μέλη για 3 χρόνια. Εντάξει, αντιλαμβάνεται κανείς ότι μιλάμε για ένα νέο κόσμο. Ένα νέο κόσμο στον οποίο η Ευρώπη αντιμετωπίζει με έναν σκεπτικισμό και η Ελλάδα εκεί, τα λέγαμε και χθες, εκεί φαίνεται η δύσκολη εξίσωση. Η Ελλάδα είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά ταυτόχρονα έχει μια στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ. Όποιος δώσει από τώρα μπορεί να δώσει μια απάντηση πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα, νομίζω κερδίζει την ερώτηση του 1 εκατομμυρίου.
Νομίζω ότι είναι δύσκολες οι ισορροπίες. Πολλοί αναλυτές λένε ότι ή δυνατόν σε αυτή την χρονική φάση η χώρα μας με χαμηλούς τόνους να περνάει κάτω από το ραντάρ.
Κάτω από τα ραντάρ, ναι.
Είναι μια ανάλυση όμως που άκουγα το πρωί. Θα δούμε αν θα μπορέσει να το κάνει μέχρι το τέλος.
Το ζήτημα να τα καταφέρει κανείς, αλλά να προσθέσω ότι μέχρι στιγμής πρόθυμοι σε αυτή τη συμμαχία των προθυμών του Συμβουλίου της Ειρήνης του κ. Τραμπ είναι ο Νετανιάχου του Ισραήλ, είναι ο Πούτιν της Ρωσίας, είναι ο Λουκασένκο της Λευκορωσίας και δεν ξέρουμε.
Από την Ουγγαρία ακόμη είναι ο Όρμπαν, έτσι, από την Ευρώπη δεν φαίνεται να υπάρχει έτσι και μεγάλη προθυμία.
Και δεν ξέρουμε ακόμη αν η κυρία Μελώνη της Ιταλίας μπει στο παιχνίδι
λοιπόν,
ή όχι.
Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μιλώντας στο Έθνιος Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου εάν θα γίνει πόλεμος για την Γρυλανδία.
Για τη Γρυλανδία δεν πρόκειται να γίνει κανένας πόλεμος. Οι Ευρωπαίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να υπερασπιστούν τη Γρυλανδία και δεν θέλουν να υπερασπιστούν τη Γρυλανδία στρατιωτικά. Επομένως, η λύση στη Γρυλανδία θα είναι διπλωματική. Θα είναι με άγραμπο τρόπο, αλλά διπλωματική. Το λέω κατηγορηματικά. Μπορώ να σας πω ένα πρόπλασμα διπλωματικής λύσης.
Να παραχωρήσουν μια μεγάλη έκταση, έτσι.
Ναι, μια λωρίδα.
Όχι, όχι. Να συμφωνήσουν ότι σε 10 χρόνια θα γίνει δημοψήφισμα και οι κάτοικοι της Γρυλανδίας θα αποφασίσουν ελεύθερα, όχι τώρα, σε 10 χρόνια, για το μέλλον της Γρυλανδίας. Στα επόμενα 10 χρόνια η Αμερική θα τους φλωμώσει με χρήματα, με παροχές, με όλα αυτά που δεν έχουν δει ποτέ από τη Δανία, και σε 10 χρόνια ή σε 5 χρόνια θα πάνε και θα ψηφίσουν υπέρ της ενσωματώσεως της Γρυλανδίας, ελεύθερα, υπέρ της ενσωματώσεως της Γρυλανδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σημαντική και η επόμενη εξέλιξη. Η εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Mercosur μπαίνει ξανά σε τροχιά αβεβαιότητας, καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να ζητήσει από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κρίνει την νομιμότητά της. Η Δέσποινα Συριοπούλου έχει παραμείνει στο στούντιο εδώ μαζί μας για να δούμε τις λεπτομέρειες. Δέσποινα, σημαντική εξέλιξη στον πάγο από ό,τι φαίνεται η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Mercosur. Απλώς να πούμε ότι 25 χρόνια χρειάστηκαν για να γίνει αυτή η συμφωνία, για να χτιστεί
ακριβώς
αυτή η συμφωνία, και λίγα λεπτά για να αποφασίσει το κοινοβούλιο να παγώσει τη συμφωνία.
Έτσι ακριβώς, γιατί η διαδικασία αυτής της ψηφοφορίας δεν αφορούσε την επικύρωση, αλλά το πώς θα παραπέμψουν τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με τις τέσσερις μεγάλες οικονομίες της Λατινικής Αμερικής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άμεση ήταν η αντίδραση, να σου πω αρχικά ότι οριακή ήταν η πλειοψηφία υπέρ της παραπομπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 334 ψήφοι υπέρ με 324 κατά και 11 αποχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε άμεσα εκφράζοντας την απογοήτευση για την απόφαση. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Όλοφ Κιλ, είπε ότι τα επιχειρήματα που επακαλέστηκε το Κοινοβούλιο δεν στηρίζονται σε επαρκή βάση σύμφωνα με την ανάλυση των υπηρεσιών της Επιτροπής, και την ίδια στιγμή ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς πήρε σαφή θέση υπέρ της άμεσης εφαρμογής της Συμφωνίας, έστω και προσωρινά. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X επέκρινε την παραπομπή στο δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι η κίνηση αυτή αγνοεί τις σημερινές γεωπολιτικές ανάγκες της
Ευρώπης. Τώρα η μετάφραση όλων αυτών που μας λες είναι ότι παραπέμπεται στις ελληνικές καλένδες. Από ό,τι φαίνεται καθυστερεί και άλλο.
Θα καθυστερήσει αρκετά.
Αρκετά. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Δέσποινα, για το ρεπορτάζ. Στο μέτωπο του καιρού να περάσουμε τώρα. Στην δίνη σφοδρής κακοκαιρίας βρίσκεται το τελευταίο 24ωρο η χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους που κατά τόπους φτάνουν και τα 11 μποφόρ. Ήδη σας είπαμε για έναν νεκρό λιμενικό. Νεροποντή ωστόσο έπληξε επί ώρες την Αττική, με αποτέλεσμα ρέματα να φουσκώσουν, κεντρικοί δρόμοι να πλημμυρίσουν και οι μετακινήσεις να γίνονται με δυσκολία. Κλειστή σταθμή, η σταθμή, μου λέει ο Βαγγέλης ο Σαρής, η σταθμή Μοσχάτου και Καλυθέας. Λοιπόν, λόγω εισρωής υδάτων, είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία και με τον αρχισυντάκτη μας, τον Βαγγέλη το Σαρή, για τα νεότερα, το ρεπορτάζ τρέχει. Λοιπόν, όπως λέγαμε και πριν, κεντρικοί δρόμοι πλημμύρισαν και οι μετακινήσεις έγιναν με πολύ μεγάλη δυσκολία. Τα σχολεία δεν άνοιξαν, τα πλοία δεν έφυγαν από τα λιμάνια και μπαράζ μηνυμάτων από το 112 προειδοποιούσαν τον κόσμο να λάβει τα μέτρα του. Πάμε στον Γιώργο Κοβό, ο οποίος είναι στην παραλιακή. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θανό. Βρισκόμαστε στην παραλιακή, στον Άλυμο, συγκεκριμένα στο σημείο της λεωφόρου Ποσειδώνος, όπου υπάρχει το γνωστό καπάκι της ΕΙΔΑΠ, του υπονόμου της ΕΙΔΑΠ, το οποίο με δυνατές βροχοπτώσεις ανοίγει. Πρέπει να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα έχει αντικατασταθεί με ένα πιο βαρύ καπάκι, το οποίο δεν είναι εύκολο να φύγει από τη θέση του. Ανοίγει κατά το ίμιση και φεύγουν, υπάρχει υπερχείληση υδάτων, υπερχείληση ομβρίων υδάτων από εκεί. Όταν υπάρχει έντονη βροχόπτωση όπως τώρα, υπάρχει αυτοκίνητο της ΕΙΔΑΠ, το οποίο διακόπτει την κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της λεωφόρου Ποσειδώνος, το ρεύμα προς Πειραιά, ούτως ώστε τα οχήματα να ειδοποιούνται ότι υπάρχει πρόβλημα μπροστά. Και έτσι πραγματοποιείται η κυκλοφορία αυτή τη στιγμή. Το νερό φτάνει περίπου το μισό μέτρο, είναι περίπου στο γόνατό μου. Είναι δύσκολη κατάσταση, πολύ έντονη βροχόπτωση. Έχει εξελιχθεί σε καταιγίδα όση ώρα βρισκόμουν και νωρίτερα στον αέρα του Earth News, αλλά και τώρα συνεχίζεται η καταιγίδα. Τα οχήματα κινούνται με πολύ μικρές ταχύτητες, ενώ παράλληλα και οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να βοηθήσουν μέσα σε αντίξωες συνθήκες, να βοηθήσουν για την διεξαγωγή της κυκλοφορίας.
Γιώργο, είσαι από το πρωί στους δρόμους. Υπήρξαν συστάσεις και χθες και σήμερα το πρωί, ώστε αν δεν υπάρχει απόλυτη ανάγκη να μην βγουν οχήματα αλλά και πεζοί στους δρόμους. Ποια είναι η εικόνα που έχεις εσύ?
Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στους δρόμους από το πρωί, και αυτό γιατί, κατά τη δική μας εκτίμηση πάντα. Γιατί από νωρίς το πρωί και για πάρα πολλές ώρες δεν ήταν τόσο έντονα τα φαινόμενα. Ήταν πολύ μικρής έκτασης και πάρα πολύ περιορισμένα. Δεν είχαμε πολύ δυνατές προχωστώσεις νωρίτερα, ήταν κυριολεκτικά ψυχάλες. Αλλά εδώ και κάποιες ώρες, συγκεκριμένα περίπου από τις 7, 7.30 και μετά, έχουν κυριολεκτικά ανοίξει ουρανοί. Είναι πάρα πολύ δυνατή βροχόπτωση και αυτή η μικρή ώρα, αυτή η μικρή διάρκεια είναι ικανή να δημιουργήσει, αποδείχθηκε ικανή να δημιουργήσει προβλήματα. Αυτό συνεπάγεται ότι όσοι βρίσκονταν από νωρίς στον δρόμο, η κακοκαιρία τους έχει πετύχει έξω, προσπαθούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους με οποιοδήποτε πρόβλημα συνεπάγεται.
Αυτό θέλω να ρωτήσω, αν υπάρχει μποτιλιάρισμα, αν τα φανάρια δουλεύουν κανονικά.
Μέχρι στιγμής τα φανάρια λειτουργούν κανονικά στην παραλιακή και με τη βοήθεια, επαναλαμβάνω, των αστυνομικών αρχών πραγματοποιείται η κυκλοφορία.
Τα φανάρια λοιπόν λειτουργούν κανονικά στην παραλιακή, χρειάζεται όμως προσοχή. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με άλλους συναδέλφους που βρίσκονται στα σημεία αιχμής, στο ρέμα της Πικροδάφνης, στον Άγιο Δημήτριο, εκεί όπου στην προηγούμενη θεομηνία το δόστρωμα είχε υποστεί καθίζηση και τα σπίτια κυριολεκτικά κρέμονται στο κενό. Εκεί βρίσκεται η Γεωργία Κρυεμπάρδη και μας ενημερώνει για την κατάσταση που επικρατεί. Καλησπέρα, Γεωργία. Τι γίνεται με τα σπίτια που βρίσκονται στην περιοχή, πού είναι ο κόσμος, πού βρίσκεται ο κόσμος, οι ιδιοκτήτες των σπιτιών?
Καλησπέρα. Στο ίδιο έργο θεατές, να ξεκινήσω από μια τελευταία εξέλιξη. Το ρέμα της Πικροδάφνης έχει φουσκώσει επικίνδυνα. Συνεργεία του Δήμου και πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο. Οι γύρω δρόμοι έχουν αποκλειστεί. Όλο αυτό έγινε μέσα σε λίγα λεπτά, καθώς μετά τις 6 ουσιαστικά άνοιξαν οι ουρανοί πραγματικά. Επικράτησε έντονη βροχόπτωση με αστραπές. Συνεχίζεται η ίδια κατάσταση. Το ρέμα έχει φουσκώσει επικίνδυνα. Θυμόμαστε και από την προηγούμενη κακοκαιρία, πριν από 3-4 εβδομάδες, που είχε υποστεί μεγάλη καθίδηση το οδόστρωμα. Έχει δημιουργηθεί ένας λάκκος πάνω από 5 μέτρα βάθος. Είναι δίπλα σε μία πολυκατοικία. Οι άνθρωποι γύρω είναι ανάστατοι. Σε ολόκληρη την περιοχή, λίγο πιο πάνω, υπάρχουν σπίτια εδώ στον Άγιο Δημήτριο που έχουν εκενωθεί. Υπάρχει ένα σπίτι μάλιστα, όπου οι αρχές έχουν ζητήσει από τους ανθρώπους που μένουν μέσα να το εγκαταλείψουν. Εκείνοι αρνούνται να το κάνουν. Μένει μία ηλικιωμένη κυρία με τον γιο της. Δεν θα φύγω, λέει, από εδώ με τίποτα. Είναι μία βόρα, θα περάσει. Βρεθήκαμε εκεί, μεταδώσαμε και από την τηλεόραση το ρεπορτάζ. Μπορεί δηλαδή και ο κόσμος να το δει οπτικοποιημένο αυτό που σας περιγράφω τώρα. Το σπίτι κυριολεκτικά κρέμεται στη ρεματιά. Έχει υποχωρήσει η μισή αυλή, η οποία είναι χωμάτινη. Δεν υπάρχει τίποτα να κρατά αυτό το σπίτι. Ακριβώς από κάτω διέρχεται το ρέμα, όπου όσο περνάει η ώρα και η βροχόπτωση γίνεται και πιο έντονη, η ορμή των νερών είναι ακόμα πιο σφοδρή. Μιλάμε για ένα πολύ τρομακτικό σκηνικό και ειδικά τώρα που είναι νύχτα. Καταλαβαίνετε, είναι μεγάλη η αγωνία των ανθρώπων που ζουν γύρω από το ρέμα. Αυτή η γυναίκα αρνείται να φύγει και την ώρα που ήμασταν εκεί, μάλιστα, ήρθε πάλι για ακόμα μία φορά άνθρωπος από τη δημοτική αστυνομία. Της λέει πρέπει να εγκαταλείψετε, είναι για την ασφαλειά σας. Εκείνη επιμένει, θα μείνει εκεί. Βλέπουμε ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα ξεκίνησαν μετά τις 6 το απόγευμα, που έχουμε και τα προβλήματα.
Εκεί υπήρξε ένα ξέσπασμα, πραγματικά. Ενώ πιστέψαμε ότι κατά κάποιο τρόπο έχουμε λίγο ηρεμήσει, ότι πάμε σε ύφεση, εκεί γύρω στις 6, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, υπήρξε ένα ξέσπασμα και πραγματικά άνοιξαν οι ουρανοί. Θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Πόσα σπίτια έχουν εκενωθεί στην περιοχή, εκεί στο ρέμα της Πικροδάφνης, στον Άγιο Δημήτριο?
Είναι 3 σπίτια τα οποία είχαν χαρακτηριστεί και μη κατοικήσιμα από την προηγούμενη κακοκαιρία, εκεί τα Χριστούγεννα που είχαμε το προηγούμενο κύμα, και υπάρχουν και ακόμα 2-3 σπίτια τα οποία είναι επικίνδυνα και οι αρχές προσπαθούν να πείσουν τους ιδιοκτήτες ότι θα ήταν καλύτερο να αποχωρήσουν μέχρι να φύγει αυτό το κύμα.
Φαντάζομαι εννοείς και τις αστυνομικές αρχές και την πυροσβεστική υπηρεσία και τις δημοτικές αρχές.
Ναι, από το πρώτο λεπτό η αλήθεια είναι πως και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και της δημοτικής αρχής βρίσκονται εδώ, περιπολούν. συναντήσαμε αυτό που λέμε ότι ήταν σε ετοιμότητα ο μηχανισμός. Αυτή τη φορά για τη συγκεκριμένη περιοχή μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι κλειστέ. Ισχύει, οι άνθρωποι ήταν εδώ από το πρώτο Μάλιστα. λεπτό και περιπολούσαν για τα
Γεωργία,
προβλήματα.
Γεωργία, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Τώρα θα πάμε, θα φύγουμε από την Αττική, θα πάμε στην περιφέρεια, πάμε να δούμε τι συμβαίνει και στην υπόλοιπη χώρα. Ξεκινάμε από την Πάτρα, στο Ρίο Αντίριο βρίσκεται ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και θα μας ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Παναγιώτη, νωρίτερα οι άνεμοι έφταναν ακόμα και τα 11 μποφόρ, μας πήρε και μας σήκωσε. Βλέπαμε την εικόνα και πραγματικά λέγαμε σε λίγο θα μας πάρει ο αέρας, ο άνεμος. Καλησπέρα.
Ακριβώς, καλησπέρα. Έφτασαν μέχρι και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα οι ρηπές του ανέμου στην γέφυρα του Ρίου Αντιρίου στο Πορτμίο. Κάποια στιγμή υποχώρησαν στα 80, αλλά μέχρι και να βραδιάσει, μέχρι και αυτές τις ώρες ήταν πολύ ισχυρή η άνεμη. Τώρα έχει ελαφρώς βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά παραμένει αρκετά επικίνδυνη και χρειάζεται προσοχή. Μέχρι και το μεσημέρι στις 12 ήταν υπό όρους η διέλευση στην γέφυρα, καθώς επιτρεπόταν μόνο σε φορτηγά που είχαν φορτίο ή σε γιοταχή να διέλθουν και είχε απαγορευτεί η κυκλοφορία στα φορτηγά που ήταν χωρίς φορτίο για να μην υπάρχει κίνδυνος ανατροπής, καθώς και στα δίκυκλα. Στη συνέχεια, μετά στις 12 το μεσημέρι, δόθηκε στην κυκλοφορία εξ ολοκλήρου για όλους η γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Το πανεπιστήμιο έμεινε κλειστό σήμερα της Πάτρας, όπως και τα σχολεία. Είχαμε μικροζημίες μέσα στην πόλη, είχαμε πτώση δέντρων σε αυτοκίνητα, χωρίς ευτυχώς να υπάρχει κάποιος τραυματισμός. Ενώ αξίζει να σημειώσουμε κάτι σημαντικό, η εφημερία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου και η πρωινή αλλά και η απογευματινή διενεργήθηκαν και διενεργούνται ακόμα και τώρα για σήμερα από το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα, προκειμένου να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα στη μετακίνηση ανθρώπων και ειδικά ασθενών που θα ήθελαν να πάνε στο νοσοκομείο του Ρίου.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Παναγιώτη. Ισχύει το ίδιο και για σένα. Αν υπάρξει κάτι, προκύψει κάτι νεότερο, εννοείται ότι θα επανέλθουμε για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Τώρα, το κύμα κινείται βορειότερα προς την Εύβοια. Θα πάμε στην Σπυριδούλα Κακλατζή. Βρίσκεται στο Τραχύλι, στην κεντρική Εύβοια, που εκεί έχουμε την εξέλιξη του φαινομένου. Σπυριδούλα, καλησπέρα. Πώς είναι τα πράγματα εκεί?
Καλησπέρα σας. Από πολύ νωρίς το πρωί δεν έχει σταματήσει να βρέχει ούτε δύο λεπτά. Αυτή τη στιγμή ρίχνει συνέχεια πολύ, πολύ βροχή, αλλά έχει και πολύ, πολύ αέρα, ρηπές ανέμου. Γι' αυτό κιόλας έχει απαγορευτεί ο απόπλους των πλοίων στο λιμάνι της Κύμης. Φεύγανε τα πλοία προς τις Σποράδες. Δεν θα φύγει κανένα πλοίο σήμερα. Να σας πω ότι είναι κλειστά και τα σχολεία στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού, ενώ συνιστάται και η τηλεργασία στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, όπου μπορεί να γίνει αυτό δυνατό. Χτύπησε και ένα 112 το πρωί στις 10, έτσι ώστε να περιοριστούν οι μετακινήσεις όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτό είναι που συνιστούν και οι αρχές, να μένουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους λόγω της σφοδρότητας και των ανέμων, αλλά και της βροχής. Εδώ το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Ευτυχώς δεν έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Δεν έχει δεχτεί μέχρι στιγμή καμία κλίση η πυροσβεστική υπηρεσία. Όμως περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί τόσο μέχρι το βράδυ, όσο και καθόλου τη διάρκεια της νύχτας.
Να σε ευχαριστήσουμε, Σπυριδούλα, για το ρεπορτάζ. Μια δύσκολη συνθήκη και εκεί. Επιστρέφουμε στο νότο, πάμε στην Σύρο. Εκεί η θάλασσα βγήκε στην κυριολεξία, στην στεριά. Στην Ερμούπολη μας περιμένει η Λίνα Θεολογίτου για να μας πει περισσότερα. Λίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα από τις Κυκλάδες, όπου πνέουν σήμερα από νωρίς το πρωί θυελλώδεις άνεμοι, οι οποίοι φτάνουν ως και τα 9 μποφόρ. Από νωρίς το πρωί έχει εκδοθεί απαγορευτικό απόπλου για όλα τα λιμάνια, μάλλον από όλα τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου, για όλα τα δρομολόγια με προορισμό από και προ τις Κυκλάδες, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν ούτε τα ενδοκυκλαδικά δρομολόγια. Κλειστά παρέμειναν και τα σχολεία σε Ανάφη, Μήλο, Σύφνο, Σαντορίνη και Θύρα με απόφαση των Δημάρχων για προληπτικούς λόγους για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, ενώ οι τοπικές αρχές εξέδωσαν ανακοινώσεις συστήνοντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, τις θαλάσσιες δραστηριότητες και να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία μπορεί να παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας οι άνεμοι αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά, ωστόσο υπάρχει προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα πλήξουν τις επόμενες ώρες στην περιοχή.
Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και από την Σύρο ξανά στον Βορρά, εντελώς διαφορετική εικόνα στα ορεινά της χώρας. Εκεί δεν έχουμε καταρακτώδεις βροχές, αλλά πυκνές χιονοπτώσεις και δρυμή ψύχος. Τα συνεργεία των περιφερειών και των Δήμων αγωνίζονται για να κρατήσουν τους δρόμους ανοιχτούς. Χιονίζει στα ορεινά της Θεσσαλονίκης. Στον Χορτιάτη βρίσκεται ο Στέλιος Νικητόπουλος για να μας ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Στέλιο, καλησπέρα.
Θάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Το φαινόμενο εξελίσσεται χωρίς να έχουν αναφερθεί προς το παρόν προβλήματα. Εδώ ο δρόμος Χορτιάτη Αγίου Βασιλείου, που πρώτος παρουσιάζει προβλήματα σε τέτοιου είδους κακοκαιρίες, είναι ανοιχτός. Τα σχολεία στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη λειτουργήσαν κανονικά. Μας λένε ότι θα λειτουργήσουν και αύριο. Δεν λειτουργήσαν τα σχολεία στο Λαγκαδά, στη Δημοτική Ενότητα Μυγδονίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, σε πολλές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως στους Δήμους Έδεσας, Πέλλας, Βέρειας, Νάουσας, σε κοινότητες του Δήμου Κατερίνης, στη Γαλάτη, στα Χαλκιδικής. Αναμένονται οι αποφάσεις για την αυριανή ημέρα. Άλλοι Δήμοι θα αξιολογήσουν αργότερα απόψε την κατάσταση και άλλοι μέχρι αύριο το πρωί. Τα εξονιστικά μηχανήματα έκαναν πολλή δουλειά εδώ στο Χορτιάτη, ενώ προληπτικά έχει γίνει ρήπια αλατιού σε βασικά σημεία, ώστε να προστατευτεί ο σχηματισμός πάγου. Αυτή την ώρα έχει ελαφρά χιονόπτωση. Έχει κάπως κοπάσει το φαινόμενο. Οι οδηγοί πάντως καλούνται να είναι προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, όταν και η θερμοκρασία θα πέσει.
Στέλιο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε ότι πριν από λίγο, τελευταία ενημέρωση, εστάλει 112 για εκένωση στον Ασπρόπυργο στην περιοχή Γκοριτσά, λόγω υπερχείλισης ρέματος του Αγίου Ιωάννου. Στο ρέμα του Αγίου Ιωάννου, με ενημερώνει ο Βαγγέλης Σαρής. Το ξαναλέω, εστάλει 112 για εκένωση στην περιοχή Γκορίτσα του Ασπροπύργου λόγω υπερχείλισης ρέματος. Τώρα θα ενημερωθούμε για το πώς θα κυλήσει ο καιρός τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες και γι' αυτό θα ακούσουμε την μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου.
Μια κακοκαιρία λίγη όταν παρέλθει το αίτιο. Και το αίτιο είναι εδώ. Το χαμηλό είναι πάνω από τη χώρα και στροβιλίζεται. Γι' αυτό λέμε τις τελευταίες ώρες να μην υπάρξει εφησυχασμός. Δεν έχει τελειώσει το φαινόμενο. Το είδαμε και εδώ στην Αττική με τις πολύ ισχυρές καταιγίδες και αυτήν την ώρα. Τώρα, αυτό το χαμηλό άφησε πολύ νερό. Κυρίως σε περιοχές στην Πελοπόννησο ξεπεράσαμε τους 100 τόνους νερό να στρέμει, ιδιαίτερα στην Αργολίδα. Και εδώ στην Αττική, κοιτούσα τώρα τα στοιχεία, στου Παπάγου φτάνουμε τους 100 τόνους νερό να στρέμει. Είναι το νερό 1,5 μήνα και έπεσε στην Αττική μέσα σε μία μέρα και έπεται και συνέχεια. Είναι δυναμικό το φαινόμενο. Μέχρι και το βράδυ είναι κατά διαστήματα, θα έχουμε και εδώ ισχυρά φαινόμενα. Επίσης, να πούμε ότι το έτερο εντυπωσιακό στοιχείο στον καιρό ήταν οι άνεμοι, το είδαμε στο ρεπορτάζ, το βιώσαμε όλοι. Μιλάμε για ρηπές που έσπασαν την κλίμακα Μποφόρ. Πλησιάσαμε τα 150 χιλιόμετρα την ώρα στιγμιαία, με τα προβλήματα που είχαμε και στην Κρήτη και στην Αχαΐα. Τώρα, τι θα γίνει τις επόμενες ώρες και αύριο Πέμπτη? Φαίνεται λοιπόν ότι αυτά τα φαινόμενα σιγά σιγά θα αρχίσουν από το βράδυ απόψε και αύριο να περιορίζονται ιδιαίτερα μέσα στο Αιγαίο, κυρίως στο Ανατολικό, το Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Εκεί θα έχουμε αύριο τις ισχυρές καταιγίδες και εκεί θα έχουμε αύριο μαζί και τα 10 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα θα έχουμε και κύματα θύελλας και εκεί θα βγει η θάλασσα έξω με τα 10 μποφόρ. Αυτό μέχρι και αύριο το πρωί. Μετά και εκεί θα δουν βελτίωση και πια Παρασκευή και Σάββατο θα έχουμε σχετικά ήπιες ημέρες. Μέχρι τότε και οι άνεμοι είναι εδώ και οι ισχυρές καταιγίδες και το χαμηλό που μας ταλαιπωρεί.
Ακούσαμε την Νικολέτα Ζιακοπούλου. Τώρα είχαμε πριν από λίγο επικοινωνία με τον Δήμαρχο Οροπού. Είναι ο κύριος Γιώργος Γιασιμάκης στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio 105,8. Υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένα άτομα. Κύριε Γιασιμάκη, γεια σας. Τι νεότερο έχουμε?
Καλησπέρα. Ήταν δύο εγκλωβισμένα άτομα. Τους έχουμε απεγκλωβίσει. Είναι όλα καλά μέχρι αυτή τη στιγμή.
Δεν υπάρχει κάποιο. Πού είχαν εγκλωβιστεί αυτοί οι άνθρωποι, πού βρέθηκαν?
Στον δρόμο και με τα αυτοκίνητα. Έχουμε κλείσει τον παραλιακό δρόμο από την παραλία Μαρκοπούλου μέχρι τους Αγίους Αποστόλους. Έχουμε κατολισθήσεις και οι δρόμοι κάθετε έχουν γίνει χύμαροι.
Μάλιστα. Άρα,
εκτός από νερό φέρνουν και υλικά φερτά.
Άρα τεράστια προσοχή, μεγάλη προσοχή.
Ναι, ναι,
η βροχόπτωση συνεχίζεται?
Αυτή τη στιγμή έχει κόψει.
Έχει κόψει.
Έχει κόψει, ναι.
Λοιπόν, να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Τα πράγματα όντως είναι πολύ δύσκολα. Είχαμε αυτή την επικοινωνία με τον Δήμαρχο Οροπού, τον Γιώργο Γιασημάκη. Ευτυχώς εγκλωβίστηκαν αυτά τα δύο άτομα. Απεγκλωβίστηκαν και εμείς συνεχίζουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και στην πολιτική επικαιρότητα, τώρα σε υψηλούς τόνους η συζήτηση στη Βουλή για τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής για το Αγροτικό, έπειτα από πρόταση του Πρωθυπουργού, με την πλειοψηφία να τονίζει την ανάγκη για συνεννόηση χωρίς υπεκφυγές και πολιτικά τερτύπια, και την αντιπολίτευση να λέει όχι στην πρόταση. Αντικείμενο της Επιτροπής, θυμίζουμε, θα είναι η μελέτη των προβλημάτων και η επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, Νίκος Τσιμπίδας, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες και το πού βρίσκεται η διαδικασία. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Η διαδικασία βρίσκεται, οδεύει προς το τέλος της, προς την ψήφιση δηλαδή της Επιτροπής, η οποία αναμένεται να υπερψηφιστεί η Θάνο, μιας και η πλειοψηφία θα στηρίξει την πρόταση του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός που δεν ήταν σήμερα εδώ, γιατί επρόκειτο να ταξιδέψει για το Ταβός και μετά για τη Σύνοδο Κορυφής, αλλά δεν το επέτρεψε ο καιρός, και αυτό στυλιτεύθηκε από σύσσωμη την αντιπολίτευση και από τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Φάμελο. Όλοι οι αρχηγοί στυλίτευσαν την απουσία του Πρωθυπουργού, υποστήριξαν ότι δεν ήρθε παρόλο που ήταν δική του πρόταση και θα έπρεπε να είχε αναβάλει τη συζήτηση για άλλη ημερομηνία όπου θα ήταν παρόν. Τώρα, σε ό,τι αφορά καθ' αυτά τα αγροτικά, να πω ότι μέσα στη συζήτηση ήρθε και ήδη, όταν διεξάγονταν η συζήτηση
για
τη Μερκοσούρ που πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για απόφαση, και έτσι παγώνει προς το παρόν η συμφωνία αυτή. Οπότε εκεί είχαμε και ένα νέο κύκλο αντιπάθεσης. Κ. Ανδρουλάκης, λοιπόν, χαρακτήρισε προσπαθητικό το διάλογο της κυβέρνησης για τη σύσταση αυτή της Διακομματικής Επιτροπής και τόνισε ότι μόνο με εθνικό σχέδιο μπορούμε να συγκροτήσουμε την παραγωγική μας βάση και πρότεινε τη συγκρότηση μιας Εθνικής Επιτροπής Αγροτικής Παραγωγής και Διατροφικής Ανθεκτικότητας. Κάτι παρόμοιο πρότεινε και ο κύριος Φάμελος, ο οποίος ο ΣΥΡΙΖΑ το ονομάζει Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής και είπε ότι είναι το μόνο που μπορεί να ανταπαξεί
πραγματικά. Για να το καταλάβουμε, Νίκο, δεν στηρίζουν τα κόμματα την πρόταση της κυβέρνησης και καταθέτουν δικές τους προτάσεις.
Δικές προτάσεις με μια διαφορετική δομή και διαφορετικά όργανα. Βέβαια, όπως είπαν, θα συμμετάσχουν σε αυτή τη διακομματική επιτροπή. Θα είμαστε εκεί, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, για να σας κάνουμε κριτική και για να αποκαλύπτουμε αυτό το πάρτι συγκάλυψης όπως το χαρακτήρισε. Παρόλο που δεν συμφωνούμε με την πρόταση, παραπλανική χαρακτήρισε την κίνηση της κυβέρνησης και ο κ. Κουτσούμπας. Θέλετε, είπε, να ρίξετε στάχτη στα μάτια των αγροτών και των κτηνοτρόφων, αλλά και των μισθωτών και των αυτοαπασχολούμενων, οι οποίοι τάχθηκαν στο πλευρό των αγροτών. Δεν χρειάζονται επιτροπές. Χρειάζεται βούληση, είπε ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος διατύπωσε την άποψη ότι ο στόχος του Πρωθυπουργού είναι να φορτώσει σε όλους τη δική του αποτυχία, διαχέοντας τις ευθύνες. Και τέλος, ο ίδιος μήκος κλίματος και η κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία δήλωσε ότι ο κ. Μητσοτάκης γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του το κοινοβούλιο, αλλά και την ίδια την πρόταση, την οποία τη χαρακτήρισε τζούφια, όπως την είπε. Σε αυτό το κλίμα διεξάχθηκε αυτή η συζήτηση, που δεν είχαν μια επί της ουσίας συζήτηση για τα αγροτικά ζητήματα, προβλήματα και τις ενδεχόμενες λύσεις. Είχαν μια αντιπαράθεση υπό το φως και το βάρος της επικαιρότητας ό,τι αφορά το αγροτικό, τη συμφωνία της Μερκοσούρ, αλλά και άλλα ζητήματα.
Μια αντιμαχία επί της ουσίας και μια αντιπαράθεση. Νίκο.
Θα υπερψηφιστεί η πρόταση και αμέσως μετά το επόμενο θα συσταθεί αυτή η επιτροπή και να δούμε τι αποτελέσματα θα παράξει.
Ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Τσιάρας τόνισε την ανάγκη συνδιαμόρφωσης πολιτικών χωρίς κομματικούς αυτοσχεδιασμούς για τον αγροτικό τομέα.
Ο Πρωθυπουργός απευθύνθηκε σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καλώντας τα να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να συμμετέχουν σε μια διαδικασία συνδιαμόρφωσης πολιτικών. Αυτή η πρόσκληση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι επικοινωνιακή. Είναι πρόσκληση εθνικής ευθύνης. Γιατί ο πρωτογενής τομέας, πλέον φαντάζομαι να το έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι, δεν αντέχει κομματικούς αυτοσχεδιασμούς.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με τις επιλογές της έφτασε στο όριο τον πρωτογενή τομέα.
Ο πρωτογενής τομέας δεν περνά απλά μια δύσκολη φάση. Είναι σε οριακό σημείο. Γι' αυτό ευθύνονται οι δικές σας πολιτικές επιλογές, που έχουν κοινό παρανομαστεί την έλλειψη σχεδίου, την αλαζονία, τη διαφθορά και βέβαια την παντελή διάθεση πραγματικού διαλόγου.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, έκανε λόγο για υποκριτική πρόταση, αφού μια τέτοια επιτροπή, λόγω της μικρής διάρκειάς της, δεν θα μπορεί να αντιμετωπίσει τα διαρθρωτικά στρατηγικά προβλήματα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν δηλώνει δημόσια και αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να συνταχθεί από κοινού με τα προοδευτικά κόμματα ένα σχέδιο νόμου για ένα συμβούλιο αγροτικής πολιτικής που θα μας βγάλει και από τα διέξοδα μας οδήγησε ο κύριος Μητσοτάκης και το Υπουργικό Συμβούλιο.
Για μεγάλη ήττα της κυβέρνησης, το αγροτικό έκανε λόγο ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
Θέλετε να ρίξετε στάχτη στα μάτια των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων, των ψαράδων, αλλά και των μισθωτών εργαζομένων που αναγνώρισαν το δίκαιο των αγροτών και τάχθηκαν ανεπιφύλακτα στο πλευρό τους, στον αγώνα τους. Γι' αυτό και έπεσε στο κενό ό,τι κι αν σκαρφιστήκατε για να στρέψετε τον υπόλοιπο λαό ενάντια στους αγωνιζόμενους αγρότες. Φάγατε μεγάλη ήττα, για να το πούμε έτσι απλά, κύριοι της κυβέρνησης.
Δεν χρειάζονται επιτροπές για το αγροτικό ζήτημα, εκτίμησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
Δεν χρειάζονται επιτροπές εδώ, χρειάζεται βούληση. Και κυρίως χρειάζεται προσπάθεια να ρηχτεί φως στο βρώμικο παιχνίδι των γαλάζιων ακρούιδων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμείς, άλοθοι των αποτυχιών της Νέας Δημοκρατίας, δεν πρόκειται να γίνουμε, κύριε. Ισοπεδώσατε, κάνατε και το μνημόσυνο και την κηδεία, μοιράσατε και τα κόλυβα και λέτε ελάτε να αναστήσουμε το πρώτο τομέα.
Η επικεφαλής της πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό για την απουσία του από τη συζήτηση.
Θέλει πραγματικά να καταγραφεί στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός λαγός? Γιατί αυτό ενσαρκώνει τον Πρωθυπουργό λαγό. Διότι όταν δεν έρχεσαι να υποστηρίξεις την πρότασή σου, προφανώς συνομολογείς ότι είναι για τα μπάζα.
Στο ΠΑΣΟΚ να περάσουμε τώρα και τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Οργανωτικής Επιτροπής, όπου καταγράφηκαν εντάσεις και φωνές για αποτυχημένη στρατηγική εν ώψη του συνεδρίου που θα διεξαχθεί από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου. Προβληματισμούς εξέφρασε ο Παύλος Γερουλάνος, ενώ την αλλαγή πολιτικής ζήτησε ευθέως ο Χάρης Δούκας. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Ευγενία.
Καλησπέρα, Θάνο. Με την φιλοδοξία το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ να αποτελέσει πολιτικό γεγονός, ανακοίνωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης στη διεξαγωγή του συνεδρίου. Όπως είπε, το συνέδριο πρέπει να γίνει με διάλογο και εξωστρέφεια και να μην αναλωθεί σε επιμέρους ζητήματα τα οποία δεν αφορούν την κοινωνία. Είπε ακόμη πως το επικείμενο συνέδριο πρέπει να στοχεύσει στη διεύρυνση της δημοκρατικής παράταξης και όχι της ρευστοποίησης, όπως έκαναν κάποιοι που προσπάθησαν να βάλουν το ΠΑΣΟΚ στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Σχετικά με τη συζήτηση που αφορούσε τα άλλα κόμματα, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ανοιχτό κόμμα και είναι ευπρόσδεκτοι άνθρωποι ακόμη και από άλλα κόμματα να ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ εφόσον υπάρχει μια κοινή ιδεολογική βάση. Μάλιστα πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, όπου θα υπάρχουν τραπέζια διαλόγου, θα καλέσει και τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα να τοποθετηθούν όπως για το ζήτημα της τροποποίησης του συντάγματος, ώστε να υπάρχει ένα μέτωπο πρωτοβουλειών το επόμενο διάστημα. Στην συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΚΟΕΣ, ο Παύλος Γερουλάνος υπογράμμισε, Θάνο, την ανάγκη το ΠΑΣΟΚ σε θέματα διαφάνειας, δημοκρατίας και θεσμικότητας να δείξει από τώρα ότι το ΠΑΣΟΚ ό,τι εννοεί το κάνει και το κάνει πράξη πολιτική. Είπε συγκεκριμένα, με όποια ανάγνωση μπορεί να δώσει ο καθένας εδώ, ότι χρειαζόμαστε τώρα μια έκρηξη δημοκρατίας, προσυνεδριακό διάλογο που θα ακουστεί στην κοινωνία και θα την κινητοποιήσει, ζητώντας παράλληλα βέβαια μια αλλαγή, την οποία όμως δεν κατονόμασε επί της ουσίας. Από την πλευρά του τώρα ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, άσκησε επίθεση κατά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ και της στρατηγικής του κόμματος. λέγοντας χαρακτηριστικά πως έχει έντονη ανησυχία για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και για την ανησυχία του κόμματός του. Χρειάζονται πάρα πολλά να γίνουν, να πάρθουν πάρα πολλές αποφάσεις εδώ και τώρα, αλλά μακριά από οποιαδήποτε συγκυβέρνηση, είπε ο κύριος Δούκας. Και αυτό θα πρέπει να κατοχυρωθεί θεσμικά στο συνέδριο.
Μια μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει στο χώρο της Κέντρο Αριστεράς. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Ευγενία Λούζου για το ρεπορτάζ. Στην πηξίδα του κόσμου, ξανά νέο σιδηροδρομικό δυστύχημα στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε σοβαρά άλλους 5 εχθές το βράδυ στην Καταλωνία, στην Βόρεια Ισπανία, 2 μέρες μετά τη σύγκρουση των τρένων στην Κόρδοβα, όπου έχασαν την ζωή τους τουλάχιστον 43 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 150. Σύρμος του προαστιακού με προορισμό τη Βαρκελόνη έπεσε σε συντρίμμια τυχείου που είχε καταρρεύσει πάνω στις γραμμές, ενώ είχαμε ατύχημα και με άλλο τρένο στην Χιρόνα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την απεσταλμένη του έρτμιου στην Ισπανία, Βαλέρια Δολαψάκη, για να μας ενημερώσει σχετικά. Βαλέρια, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Πράγματι, 2 συμβάντα που έρχονται να προσθεθούν σε ένα ήδη πολύ βαρύ κλίμα στην Ισπανία και ενισχύουν και τους προβληματισμούς σε σχέση με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Ξεχωριστά περιστατικά, τα οποία αποδίδονται πιθανότητα στην έντονη κακοκαιρία που επικρατούσε χθες το βράδυ στην Καταλωνία. Στο σοβαρότερο περιστατικό που σημειώθηκε κοντά στη Βαρκελόνη, είχαμε ένα νεκρό, το μηχανοδηγό του τρένου, αλλά και 37 τραυματίες, 4 από τους οποίους σοβαρά τραυματισμένοι. Όλα έγιναν όταν κατέρευσε ένα τυχείο αντιστήριξης, έπεσε πάνω στις γραμμές του προαστιακού σιδηροδρόμου, με αποτέλεσμα το πρώτο βαγόνι να προσκρούσει σε αυτό κατά τη διέλευσή του. Το δεύτερο περιστατικό συνέβη βορειοανατολικά της Βαρκελόνης, όταν βράχος, πάλι λόγω της κακοκαιρίας πιθανότατα, έπεσε στη σιδηροδρομική γραμμή και χτύπησε το διερχόμενο τρένο, το οποίο τροχιάστηκε. Ευτυχώς εδώ δεν είχαμε θύματα και τραυματίες. Τώρα, όσον αφορά τη μεγάλη τραγωδία που βιώνει η Ισπανία με το σιδηροδρομικό δυστύχημα, πλέον μετράμε 43 θύματα. Αυξήθηκε ο αριθμός, καθότι εντοπίστηκε ακόμη μια σωρός στο τρένο Αλβία. Έχουν ταυτοποιηθεί μέσα στιγμή σε 41, 37 συνεχίζουν να νοσηλεύονται και άνθρωποι εκτός από τους θανάτους, και 9 άνθρωποι βρίσκονται στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Την ώρα που οι έρευνες στον τόπο του πολύ νεκρού δυστυχήματος δεν έχουν σταματήσει στιγμή παρά την κακοκαιρία, οι πραγματογνώμονες βρίσκονται στο πεδίο να σύρουν τα βαγόνια που εκτροχιάστηκαν, τα οποία θα δώσουν κρίσιμα στοιχεία για τα αίτια της τραγωδίας. Και σε αυτό το σημείο να πω ότι γνωρίζαμε ότι θα αναλυθούν και οι προηγούμενοι θερμοί που είχαν περάσει από το σημείο, για να δουν αν τελικά έφταιγε πράγματι αυτή η φθορά που υπήρχε στις ράγες, αυτό το κενό. Και ο Υπουργός Μεταφορών επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν σημάδια στα φορεία, στα τρένα και που πέρασαν νωρίτερα, αλλά και στα μπροστινά βαγόνια του μοιραίου τρένου. Κάτι που σίγουρα θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το αν αυτή η βλάβη προϋπήρχε και δεν ήταν απλώς συνέπεια του μεγάλου δυστυχήματος. Ενώ στο επίκεντρο μπαίνει και το βαγόνι 6, το βαγόνι δηλαδή, το πρώτο βαγόνι που εκτροχιάστηκε.
Βαλέρια, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε στο ρολόι του κόσμου. Η κακοκαιρία δεν χτυπά μόνο την Ελλάδα, αλλά και άλλες περιοχές στον πλανήτη. Ξανά κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα.
Καλησπέρα, Παλιθάνο. Σφοδρή κακοκαιρία με ηθιελώδες ανέμους έπληξε τη Μάλτα, η καταιγίδα Χάρη, και στη συνέχεια επηρέασε και τις τελευταίες ώρες στη Σικελία, με τις αρχές να θέτουν το νησί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Επίσης, να σου πω ότι δεν είναι μόνο οι κακοκαιρίες οι οποίες έχουμε και αυτή τη στιγμή, αλλά και αυτές που θα έρθουν. Μία λοιπόν από τις πιο εκτεταμένες κακοκαιρίες των τελευταίων ετών ετοιμάζεται να σαρώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάνω από 150 εκατομμύρια άνθρωποι μπαίνουν σε ζώνη υψηλού κινδύνου σύμφωνα με τις αρχές, καθώς οι πολικές θερμοκρασίες χιόνι θα επηρεάσουν από το Τέξας, τις Νότιες Πολιτείες, μέχρι τη Νέα Αγγλία βορειοανατολικά. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για πολύμερες διακοπές ρεύματος, κλειστούς δρόμους και αεροδρόμια που ίσως παραλύσουν από τα καιρικά φαινόμενα. Και ιδιαίτερη έμφαση δίνονται στις περιοχές του Νότου, διότι δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένες για τέτοιου είδους καιρικά φαινόμενα.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς συνεχίζουμε. Θα πάμε στις αθλητικές ειδήσεις. Το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη το 2026, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την ΕΡΤ. 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου του 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τον Καναδά και το Μεξικό υπόσχονται πολλές συγκινήσεις, θέαμα και ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου. Στην αθλητική επικαιρότητα μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, έτσι πώς θα έπαιρες. Επιστρέφει το Μουντιάλ στο σπίτι του, στην ΕΡΤ, έτσι κορυφαία διοργάνωση για το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς δεν θα είναι εκεί η Ελλάδα, ανάμεσα στις 48 ομάδες ποδοσφαίρου. Θα είναι και για δύσκολο χείριαμα και για εμάς, ενώ τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ, δημοσιογράφους και τεχνικούς.
Είναι και διαφορετικές οι ώρες, έτσι, εντελώς.
Βεβαίως, και πολύ διαφορετικές. Δηλαδή θα είναι μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, ξημερώματα. Και αυτό για τις ώρες, για να γεμίσει ο χρόνος. Απλά είναι σε διαφορετικές χώρες, το Μεξικό, όπως είπες, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε είναι διαφορετικές και οι ώρες, οπότε άλλα θα είναι ξημερώματα, άλλα κανονικές ώρες Ευρώπης που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε εμείς το ποδόσφαιρο, κάποιες θα είναι μεσημέρι, οπότε θα τα δούμε σε όλα τα κανάλια της ΕΕ, ανάλογα τα παιχνίδια και κάποια θα είναι ταυτόχρονα, οπότε θα βλέπουμε και σε περισσότερο από ένα κανάλι. Ραδιοφωνικά βεβαίως από την ΕΡΑ Sport και το Earth News Sports, και αυτό θα έχει τη ιδιαίτερη συμμετοχή. Όπως είπες, 104 αγώνες. 11 Ιουνίου τελειώνει τα σχολεία, ξεκινάει το Μουντιάλ και 19 Ιουλίου θα είναι ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ. Τώρα, 9:30, σε μια μισή ώρα από τώρα, Earth View Sports για το πόλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα από την ΕΡΤ, πάντα από τις συχνότητες της ΕΡΤ, Ελλάδα-Ρουμανία. Έχουμε προκριθεί, είναι πρώτη εθνική μας στον Όμιλο, αλλά θα πρέπει να γίνει αυτό το παιχνίδι μέχρι να πάμε την Παρασκευή, όπου θα είναι ο μεγάλος επιτελικός κόντρα στην Ουγγαρία.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαθάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Ακολουθεί η έκτακτη ενημερωτική εκπομπή με τον Βαγγέλη Σαρή, τον Δημήτρη Φαναριώτη και τον Θάνο Χιαθάκα. Επί του παρόντος, γεια σας. We'll be right back.